ama problems ephumula south ngiwazi ngwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhona apha ephumula south. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kulihlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ishile, isteshana umgwaqo lihamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njengoba inganathara. Ithisi uma ngasangikhona inhlabathi yangikhona le, ithatha kithi khona iphumula sawo. Kanti imigwaqo yethu ikhanye ngesileyo. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukhansil, ngingangena ngizenelisa, mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane le khansil. Sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imoto zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcwele amathi imigwaqo yangkhona. Yini sese siya kukhani generali? Eyi, abantu bayadala amacalela ezigabeni la, nothi kancane bayantshontsha, ayenza izidakamizwa. Ungabafana lokhu awuthola uhlezi emabhuthini kwenza izidakamizwa kakithi. And kuluhlupho indaba ye-transport ngeyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasiyela ndawo e-proper yokugadela izimoto nxa usiza imali okuthini. Sibegadele emagcekeni. Khama ukutshintsha kwe-weather ngomqando nalo kulo moyo nje. Njalo futhi izulu lingabuya selisina. Abantu babe besegcekeni bethwele nzima. Sasile terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu. Lokhu yavalayo kayikavuzekakhathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngilungumuntu ole-transport ethwala abantu. Kulihlupho kakhulu sithwele nzima thina la. Rayithi sesibuya futhi kwindaba yokuthatha kwezinto. Ukhansi wayele zimoto ezazithatha izulu ezindlini la. Khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo yizimoto ezivela ngapha. Abantu bangavoteli ibhatshi bakithi. Azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo mqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu. Yiko ngiyabatshela abantu be-ward 37 ukuthi hayi uthi uma bengethuki ngaye. Ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethusi ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu nyamazi ukuthi ufunayo. Ungathi nxa wena ususesikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohlonipheka esigabeni, ube wazi umuntu, ubukwazi ukuncedisa umuntu. Umtshele ukuthi wena hayi lokhu kungasolveki kodwa awusolveki, umpumurifeye. Ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansi lokhona ozisolvayo, hayi konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endaweni enje endaweni enje. Kulusizo konkani umuntu. Ethani mina kumavoti nabuya mhlaka 23 ngibona ukuthi ngizalenzelani.